Un Izraēla dēli dziedāja kungam šo dziesmu. Es dziedāšu kungam, jo viņš augsti nav augsts. Ir zirgus, ir jātniekus iemets jūrā. Mans spēks, mana dziesma ir kungs. Viņš ir mans glābiņš. Viņš ir mans dievs. Es slavēšu viņu. Mana tēva dievs, viņu cildināšu. Kungs ir karotājs. Kungs ir viņu vārds. Faraona ratus un karapulkus viņš iemeta jūrā. Viņa labākie ratu braucēji noslīka niedru jūrā. Dzīli tos apklājusi. Dzelmē, kā akmens, tie nogājuši. Tava labā roka, kungs, dižojas spēkā. Tava labā roka, kungs, sadragā naidnieku. Tavas augstības varenībā tu iznīdē dumpiniekus. Tu savu kvēli sūti, tā aprī viņus kā sāmus. Ar tavu nāšu dvesmu tika savākti ūdeņi. Kā mūris, kā straumas tie stājās. Dzils sastinga jūras sirdī. Naidnieks teica, es dzīšos, es pievarēšu, dalīšu laupījumu, ko kāroju, dabūšu, izraušu savu zobenu, ar savu roku tos iznīdēšu. Tu uzpūti savu dvašu, viņus apklāja jūra, kā svins tie nogrima dziļajos ūdeņos. Kas ir kā tu starp dieviem, kungs? Kas ir kā tu augsts svētumā, bijājams slavā, kas dar brīnumus? Tu iztiep savu labo roku, viņus aprīja zeme, tu savā žēlstībā vadīji tautu, ko izpirki, ar savu spēku to vedināji uz savu svētumu mājokļiem. Dzirdēji tautas, nodrebēja sāpēs, sāpes sakām filistīs iemītniekus. Tad satrūkās Edoma virsnieki par tūkstošiem, Moabu vadoņi, sagrāba viņu trīsas, pašķīdi visi Kānāna iemītnieki. Tiem uzkritušas briesmas un šaušals no tava lielā elkoņa. Tie klusēs kā akmens, līdz paies garām tava tauta. Kungs, līdz paies garām tauta, kuru tu izpirki. Tu atvedi to un iedēstīji savu mantojumu kalnā. Savu mītni tu, kungs, taisīji, mana kunga svētvietu tavas rokas iedibināja. Kungs, lai valda mūžam un vēl. Kad faraona zirgi, rati un jātnieki nonāca jūrā, kungs lika, lai par tiem nāk jūras ūdeņi, bet Izraēla dēli izgāja caur jūru pa sausu zemi. Tad praviete Mirjāma, Ārona māsa, ņēma rokās bungas un visas sievietes devās tai pakaļ bungodamas un diedamas. Un Mirjāma tām teica, dziediet kungam, jo viņš augsti nav augsts, ir zirgus, ir jātniekus, iemeta jūrā. Tas ir Dieva vārds. Lūksim Dievu. Kungs, mēs esam līdzīgi kā tavu vecās derības draudzi ceļojumā uz svēto zemi. Un tāpat kā tu mieloji savu draudzi ar savu vārdu, tuksnesī, un uzturēja un stiprināja, tāpat mēs lūdzam, lai tu mielo mūsu un uzturi. Tagad jaunās darības draudze, kas ir svētceļojumā uz tavu jauno pilsētu Jeruzālemi, uztur mūs ar savu vārdu, mielo mūs stiprini, tiešām, jo cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kungs, kas iziet no tavas mūtas, palīdz mums būt atvērtiem, priecīgiem, izsalkušiem klausītājiem un uzņem tavu vārdu tiešām lielu prieku un lai tas arī nesaugas mūsu dzīvē, Tēvs. Lūdzam to Jēzus nopelnu dēļ, Jēzus vārdā. Āmen. Nu, kā mēs šodien noslēdzam dievkalpojumu sēriju, ko mēs nosaucam pazīt Dievu, jo tā ir otrās Mozes grāmatas galvenā tēma, atkal un atkal atkārtojās šī ideja par to, ka Dievs darbojās šeit, izvedot savu tautu no Ēģiptes ar 10 sodiem, kas nāk pār Ēģipti, un tālāk ar vienu iemeslu, lai jūs zinātu, lai jūs pazītu Dievu. Dievs mums atklājās, mēs esam redzējuši, kā Dievs parāda savu varenību glābšanā, un šīs 15. Nodaļas galvenā doma mēs ir atrodam 3. Pantā, ko Dievs mums pa sevi grib atklāt. Ko viņš grib, lai mēs par viņu zinām? Ko viņš grib, lai mēs par viņu zinātu? Un 3. Nodaļā mums ir pateikts, es arī 3. Pantā ir pateikts, ko Dievs par sevi mums grib atklāt. Kungs ir karotājs, kungs ir viņa vārds. Jahve ir karotājs. Tā ir viena no tām īpašībām, ko Dievs grib, lai mēs par viņu zinātu. Un šeit man ir jautājums, kas ir tās lietas, par kurām tu pateicies Dievam, par viņa īpašībām? Pareizi atbild vajadzētu, es pateicu Dievam par visām viņa īpašībām, bet parasti tipiski, Nu, par ko mēs pateicamies? Par viņu mīlestību, par viņu gādību, par to, ka viņš ir tēvs, par viņu žēlastību, ja, par tās viņa rakstura īpašības. Bet es pieļauju, ka pēdējā laikā tu neesi savā personiskajā lūkšanā slavējis Dievu par to, ka viņš ir karotājs. Visdrīzāk es pieļauju. Ja. Tā nav tāda lieta, kas mums tā kā tipiski nāk prātā. Es slavēju Dievu, ka tu esi karotājs, bet vajadzētu. Un šī ir tā viena lieta, ko Dievs mums šajā nodaļā, šajā slavas dziesmā, kas notiek pēc tam, kad Izraels iziet caur sausām kājām, caur sarkano jūru, un Ēģiptieši tiek noslīcināti. Un tā lieta, ko Mozes mums šeit 3. Pantā grib pateikt, ka kungs ir karotājs, Jahve ir karotājs. Es jums tīri salīdzinājumam, kas varbūt tās mūsu kultūrā, es saku, mēs neesam tā pieraduši slavēt Dievu, ka viņš ir uzvarētājs ķēniņš, ka viņš ir karavīrs, kas uzvar. Kaut arī Bībelē tā ir regulāra tēma, kas atkārtojās. Piemēram, mums šeit bija viens kāds no pasniedzējiem, kas mācīja evanģelizāciju, misioloģiju. Viņš bija strādājis Papuajā Jaungvinējā. Un tur atkal tām ciltīm, kas bieži vien viņa izdzīvošana ir saistīta ar kaut kādu veidu karošanu. Viņa izdzīvošana bieži vien ir saistīta ar kaut kādiem garīgiem spēkiem, ar kuriem viņi cīnās. Tiksim, tajās kultūrās, tāpat kā Afrikā un citur, viņi vispār nešaubās par to, ir kaut kāds garīgas realitātes. Garīgas realitātes, kas ir ļoti spēcīgas. Ja mēs rietumos, kā Klaivs Lūjs sacīja, ir divi veidi meli. Uztaisīt satanu pārāk varenu, ka cilvēki no viņa baidās, un otru meli, ka viņa vispār nav. Un abi divi sātanam vēlnam ir izdevīgi. Ja? Viņš labprāt izplata abus, ka viņš ir pārāk varens, vai ka viņa vispār nav. Pie mums ir varbūt šī pēdējā iespēja. Tajā ziņā, ka kopumā cilvēki nepārāk varbūt tas reiķinās ar tādām nopietnām garīgām realitātēm, kaut arī tas mainās. Ja? Bet šeit, tādā vietā, kā Papua Jaungvinējā, šiem ciltīm, tā, Kas reāli viņiem interesēja, ko reāli viņiem bija svarīgi dzirdēt, ka misionāri viņiem strādāja, ka Dievs ir uzvarētājs. Un tā ir šī doma, kas arī mums jāpaņem, pazīstot Dievu no šīs reizes. Dievs ir karotājs, viņš ir uzvarētājs, karakungs. Ja? Bet kā tad tas, kas mums šeit tiek atklāts? Kā Dievs veids... Kā veic savu uzvaru, kādā veidā viņš ir karotājs. Pirmkārt, mēs redzam, ka Dievs iznīcina savus ienaidniekus. Pavisam viegli. Skatieties, sakot ar 4. Pantu, faraona ratus un karapulkus viņš iemeta jūrā. Viņa labākie ratu braucēji noslīka Niedru jūrā. Dzīle tos aprijusi, dzelmē, kā akmens tie nogrimuši. Tava labā roka, kungs, dižojas spēkā. Tava labā roka, kungs, sadragā naidniekus. Tavas augstības varenībā te iznīdē dumpiniekus. Tu iznīdē dumpiniekus. Tu savu kvēli sūti tāprī viņus kā salmus. Ar tavu nāšu dvēsmu tika savākti ūdeņi, kā mūris, kā straumes tie stājās. Dzīles sastinga jūras sirdī. Naidnieks teica, es dzīšos, es pievarēšu, es dalīšu laupījumu, ko kāroju. Dabūšu, izraušu savu zobenu, ar savu roku tos iznīdēšu. Tu uzpūti savu dvašu, viņus apklāja jūra, kā svins, tie nogrim dziļajos ūdeņos. Kādā veidā Dieva uzvara šeit ir attajos vārdos, ko mēs tikko lasījām. Un tas viens epitets, ko mēs varētu lietot, ir tas, ka Dievs sakaus savus ienaidnieks viegli. Ka tas ir viegli. Dievs ir tik varens, viņš ir varens karotājs, un viņš savus ienaidniekus uzvar ļoti viegli. Ievērojot, kādu vārdu šeit tiek lietoti, ka viņi kā akmens nogrima, kā svins, vai ne? Piektais pants. Dzīli tos aprijusi, dzelmē, kā akmens tie nogrījuši. Un tad pašās beigās desmitajā, ko mēs lasījām, kā svins tie nogrima dziļos ūdeņos. Kas ar to tiek teikts? Ziniet, tas ir tā kā, ja jums ir maz bērni, vai jūs esat redzējuši mazus bērnus, vienā kaut kādā fāzē bērns atklāja to baudījumu, ka viņš var ņemt, savākt akmentiņus un mest ūdenī, un ka viņi grimst. Man abām meitenēm, mēram, vienā vecumā pa kaut kādiem 2-3 gadiem šī te fāze bija, kad viņi var stundām vienkārši vākt, burtiski, jā, stundu, pusstundu mierīgi vākt, traukā akmeņus un iet un vienkārši mest ūdenī. Viņi atklāja šo te procesu. Tikpat viegli, kā bērns paņem akmeni un iemet jūrā, kā viņš nogrimst. Tikpat viegli arī priekš Dieva nogrimst viņa ienaidnieki. Kas svins? Ziniet, te tā ideja, kad tur nekas nevar līdzēt. Kad akmens iekrīt ūdenī, viņš noteikti nogrimst. Kas svins? Ja? Tas ir pilnīgi bezjēdzīgi tur pretoties. Tas ir viegli. Un otrs epitets, kas šeit tiek lietots 10. Pantā, ir dvaša. Ja? Tu uzpūti savu dvašu, viņus apklāja jūra. Tu uzpūti dvašu, viņus apklāja jūra. Tik viegli, ka mēs elpojam. Kas ir vēl vieglāk? Ja? Uzpūst dvašu. Ziniet, tas ir tā kā uzpūst dvašu savam ienaidniekam, un viņš nogāžās. Priekš Dieva, priekš viņa spēka, priekš viņa varas. Tik viegli tas ir. Dieva ienaidnieki tiek iznīcināti viegli, neatgriezeniski. Dievs ir tik varens. Dievs ir tik varens, viņš iznīcina savus ienaidniekus. Bet šajā brīdī mums jāuzdod tas jautājums. Nu, kāds attiecās uz mums? Un ko priekš mums tas nozīmē? Kas ir mūsu ienaidnieki? Ja, mums nedzenās nekāda armija pakaļ. Izraeliešiem tie bija Eģiptes karpulki, pie kam tie incenti rakstīts, ka nevis vājākos, viņš saka, labākie viņam dzenās pakaļ, un Dievs viegli ar viņiem tie. Viņš saka, labākos kararāts Dievs nogremdēja. Tad kas priekš mums ir šie tie ienaidnieki? Kas ir priekš jaunās derības draudzes, priekš cilvēces, priekš tiesas? Kas ir šie ienaidnieki? Priekš kristieša tā ir tas, ko Bībele sauc par pasauli. Tā ir apkārtējā kultūra, kas vienmēr ir kaut kādā konfliktā ar draudzes. Tas nozīmē, ka mums ir jāmeklē šis konflikts. Bet kopš paša sākuma, pēc grēkā krišanas, Dievs saka, piedzims glābējs, 3. Nodaļā 15, 1. Mozus 3, 15, būs glābējs, un es likšu ienaidu starp sievas dzimumu un čūskas dzimumu. Būs ienaids. Un to mēs redzam Bībelē, ka mēs lasam uz priekšu, šīs divas līnijas visu laiku pastāv un ir konflikts. Kains nogalina savu brālu Ābeli. Un tā tālāk, un tā tālāk. Noas būvē šķirstu, un Pēters mums raksta, ka viņu izsmēja. Par viņu smējās. Tālāk šie paši notikumi. Izraels atrodas verdzībā Ēģiptē, un faraons grib viņus nogalināt un pavēl genocīdu pret Izraela tautu. Draudze, pati nemeklēdam šo konfliktu, kaut kādā ziņā tu piedzīvosi kaut kādu veidu ienaidu. Varbūt tas būs vienkārši smīns, varbūt tā būs pavīpsnāšana. Varbūt tas būs tas, ka tu saviem darbu kolēģiem nevarēsi pieminēt, ka tu esi kristies, lai viņi neuzskatītu tev par muļķi. Ja? Varbūt tas izpaudīsies tādā veidā, ka tāpēc, ka tu esi kristies, tu kaut kāds darba piedāvājums nedabūsi. Ja, tāda gadījuma arī ir. Mēs tikko pirms nedēļas lieldienās Šrilankā draudzes spridzināšana. Ja? Draudžu spridzināšana un tā tālāk un tā tālāk. Tā vai citādāk, ar kaut kādu veidu konfliktu, tas ir tas, ko Bībeles sauc par pasauli. Tas būs viens ienaidnieks. Viena veida konflikts, ko kristieši piedzīvos. Apostols Pāvils vēstulē Timotejam saka, visi, kas gribēs dievbīgi dzīvot, tiks vajāti. Jā. Kaut kāda veida konflikts izpaudīsies. Kaut kāda veida konflikts vienmēr izpaudīsies. Tas ir viens no ienaidniekiem. Otrs ir vēlns. Bībele pavisam reāli runā. Atklāsmes grāmatā sacīts brāļu apsūdzētājs. Vēlns ir brāļu apsūdzētājs, kas tev saka. Un tiešām, pēc šitā tu gribi sev saukt par kristieti? Pasties uz saviem grēkiem. Kā tu vari cerēt, ka Dievs tev pieņems? Pasties uz sevi. Tu domā, Dievs ir labvēlīgs pret tevi. Tas ir vēlns, kas ir brāļa apsūdzētājs. Un trešais ir mūsu pašu grēks, mūsu pašu ļaunums mūsu sirdīs, mūsu pašu ļaunie darbi, mūsu grēks, kas ir mūsu sirdīs. Tas arī mūsu ienaidnieks. Un tas, kas atšķir kristiet, ka viņš skums par to. Ja? Romiešu vēstulē 8. Nodaļā sacīts, ka mēs nopūšamies. Tas ir mūsu ienaidnieks. Tas ir mūsu ienaidnieks, kas mums visu laiku uzbrūk. Kristiets atšķirās ar to, ka viņš viņu tas skumsdina. Un šie trīs ienaidnieki – pasaule, velns un grēks. Viņi ir reāli, pavisam reāli mūsu dzīvē. Un tas, kas mums šeit pateikts, Dievs viegli ar viņiem ir ticis galā. Un tā ir labā ziņa, un tas ir evaņģēlijs. Ar visiem šiem trim Dievs viegli ir ticis galā. Mēs redzēsim uz priekšu, pastīsimies vēlāk, kad pagātnē, Mozus runā pagātnē, un tāpat tās arī priekš mums, priekš kristiešiem, tikko pēc lieldienām mēs esam īpaši krustu svinējuši, Dievs pie krusta sakāva mūsu ienaidnieks, Vēstule Kolosiešiem par to runā. Dievs sakaus mūsu ienaidnieks. Dievs uzveiks pasauli, Dievs pasauli tieši šajā izpratnē, kas nostājas pret Dievu. Šis ir pacietības laiks, šis ir žēlstības laiks, kad Dievs aicina savus ienaidniekus glābties. Tas ir žēlstības laiks, kad kristieši mēs tiekam aicināt paciest ciešanas. Panest ciešanas, sastājot tiesu Dievziņā, jo viņš grib ieaicināt visu, bet galā būs tiesas diena. Un šis te tiesas dienas, kas ir vecajā derībā īpaši, ja, kas ir sos par eģiptiešiem, šis sarkanā jūra, šie notikumi tikpat droši Dievs saka, Dievs sakaus savus ienaidniekus. Dievs uzveiks savus ienaidniekus, lai cik viņi neliktos vareni, lai cik viņi vareni nerunātu, lai cik viņi vareni neizskatītos. Dievs viegli sakaus savus ienaidniekus, kā ar savus elpas dvašu, viņš uzpūš un viņu pazudīs. Un viņi tikai joprojām spēja darboties, tāpēc, ka Dievs savā žēlstībā to atļauj. Ja? Bet kā ar savu elpas dvašu, tā tik droši kā akmens nogrimst. Ja? Tik viegli Dievs iznīcinās savus ienaidniekus. Interesanti runāt par šo te, ka ar dvašu vēstulē Tesaloniķiešiem, runāt par antikristu, Dievs, tad Pāvils saka, viņš iznīcinās viņu ar savu dvašu. Tieši tikpat viegli, kā faraona armija. Otrs, ko mēs sacījām, vēlna apsūdzība. Vēlns, kas apsūdz, kas ir brāļa apsūdzētājs. Dievs ar to ir ticis galā. Pie krusta. Viņš ir pilnīgi sakauts un tāpēc atklāsmes grāmatā sacīts, ir gāsts mūsu brāļa apsūdzētājs. Kad mācekļi evaņģēlijos atgriežas un stāsta Jēzum par visiem brīnumiem, ko viņi darījuši, Jēzus saka, es redzēju velnu krītam no debesīm. Viņš ir gāsts no debesīm, viņš ir sagūstīts, viņš vairs nevar apsūdzēt tevi. Tu liec pretī evaņģēliju, tad, kad viņš apsūdz ar visām šīm lietām, tu saki, man Kristu ir piedots. Krusts, piesauc krustu, krustā man ir piedots. Visām apsūdzībām mēs varam likt pretī to, ko Krists, to, ko Dievs ir izdarījis. Tas ir viņa paveiktais darbs, Dievs ir ticis galā ar mūsu ienaidniekiem, ar vēlnu apsūdzībām un gal galā arī mūsu grēku. Pienāks diena, kad Dievs mūs dziedinās no mūsu grēka. Ka viņš būs pazudis. Tas, kas mums liekas tagad neiespējami, tās lietas, ar kurām mēs cīnāmies, tums mūsu sirdī, mūsu pārkāpa, mūsu vainas, grēki, kurus mēs nevaram uzveikt, nāk diena, kad viņu vairs nebūs. Mēs būsim pilnībā dziedināti, un Dievs to paveiks. Tas, kas mums liekas tik neiespējami, un šie spēki tik varani, Dievs visu to paveiks. Viņš to ir paveicis jau Kristu, mēs baudam. Mēs baudam jau atbrīvošanu no grēkiem. Jo tagad mēs pieredzam to, ka ir lietas, kuras mēs varam Kristus spēkā uzveikt. Evaņģēlija dēļ, kas ir izmainītas, bet pilnībā, viņš saka, tikpat viegli kā farons, kā akmens nogrimst, kā farons nogrim un viņa armija, ar elpas dvašu, Dievs arī šķīstīs mūs un izglābs no mūsu grēkiem un no mūsu vainas. Dievs iznīcina savus ienaidniekus. Un tā ir labā ziņa, ka viņš ir karotājs. Atcerieties, mēs iesākām ar to domu, varbūt tās, ka mēs savā dzīvē netik bieži pateicamies Dievam par to, ka viņš ir karotājs. Mēs sakam, nu kas tur tāds, par ko, kas tur tik priecīgs, ka viņš ir karotājs? Bet ja mēs paņemam šos varenos ienaidniekus, noliekam sev pretī. Ja mēs noliekam sev pretī šos ienaidniekus, kurus mēs nevaram uzvākt. Pasaules naids, vēlna apsūdzības, vēlna var, nāves var, neuzvaram ienaidnieki, mūsu pašu vainas un grēki. Un tad, ja mēs noliekam pretī, ka Dievs ir karotājs, ka viņš karo manā labā. Un ievērojiet, šī nodaļa ir par Dievu kā glābēju, par Dievu kā karotāju. Nevis to, ko izrēlieši dar, izrēlieši to vienkārši saņem. Tā ir tā labā ziņa, ka tas, ka Dievs ir karotājs, viņš ar krusti karojas mūsu labā, tas viss par to, ko viņš ir darījis, mēs to saņemam kā dāvanu no viņa. Tā ir labā vēšēt. Paskatieties, visur ir runa par to, ko Dievs dara mūsu labā, ko viņš ir darījis, lai sakaut mūsu ienaidniekus pasauli, vēlnu, nāvi un mūsu grēku. Vienkārši ieskatieties, viss ir par to, ko Dievs dara. Sestajā pantā. Tava labā roka, kungs, dižojās spēkā. Tava labā roka, kungs, sadragā naidniekus. Tavas augstības varenībā tu iznīdē dumpiniekus. Tu savu vēl sūti, tā prī viņus kā salmus. Ar tavu nāšu dvašu tika savākti ūdeņi, kā mūris, kā straumas tie stājās, dzīles sastingi jūras sirdī. Tu, desmitajā pantā, uzpūt savu dvašu, viņus apklāja jūra. Jūs saprotat, visi ir par to, ko Dievs dara. Tas ir evaņģēlistā labā ziņa, ka viņš ir karojis jau mūsu labā. Viņš jau ir karojis mūsu labā. Un pasaka, arī viņš to šo te novedīs līdz galam. Ja? Viņš sakauj mūsu ienaidnieks. Tas ir par to, ko viņš ir darījis un darījis mūsu labā. Tā ir tā priecīgā vēsts. Un otra lieta, ko mēs šajā raksturvietā redzam, ko viņa uzvar ir sarūpējus priekš mums, ka viņš pieved mūs pie sevis. Viņš ir karotājs un ar savu uzvaru pieved mūs pie sevis. Tā ir otrā, lai viņš sakauj ienaidniekus, bet tā rezultāts tāds, ka viņš padara mūs par savu tautu. Mēs kļūstam par viņu tautu, Dievs, kas pieved mūs sev. Tā ir otrā lieta, kas ir šeit sacīta. Apskatieties, 13. un 17. pāns ir par to, kā Dievs mūs dara par savu tautu. Tu savā žēlastībā vadīji tautu, ko izpirki, ar savu spēku, to vedi uz savu svētumu mājokļiem. Un 17. pantā Tu atvedi to un iedēstīji savu mantojumu kalnā. Savu mītni tu, kungs, taisīji. Man kungs svētvietu tavas rokas iedibināja. Jūs redzat, ir par šo, te visi tiek runāts par to, kā Dievs ieliek savu tautu, iestāda viņu zemē, Dievu mājoklī, šeit ir atsaucis uz paradīzes dārzu, šeit kur sacīts, ka tu viņus iedēstīji savā kalnā, ja, savu mantojumu iedēstīji, tas ir Dievs kā paradīzes dārzu stāda. Pieved savu tautu sev, viņš ved viņus uz apsolīto zemi. Un interesanti, ka viņi, iedomājieties, šeit Mozus to dziesmu dzied tikko, viņi izgājuši no cauri jūrai, ja, ir viņi vēl nekur, viņi jau vēl nekur nav aizgājuši. Viņi joprojām vēl ir tuksnesī. Bet viņš to saka kā pagātnē jau. Tu jau to esi darījis. Tu jau to esi izdarījis, vai ne? Paskatieties, šīs te pagātnes formas, kuras Mozus lieto. Pagātnē. Tu savā žēlstībā vadīji tautu, ko izpirki, ar savu spēku tu to vedināji pagātnē uz savu svētumu mājokļiem. Un 17. Tu iedēstīji pagātnē savu mantojumu kalnā. Tu viņus iedēji, respektīvi, priekš Dieva, tas jau ir tā kā noticis. Mozus par to runā, kā jau izdarītu lietu, kaut arī viņi vēl nav aizgājuši uz apsolīto zemi. Viņš Dievs to ir paveicis ar Kristus uzvaru. Dievs ir viņus jau padarījis par savu tautu, un viņu nākotnes liktenis ir tikpat kā jau noticis. Romiešu vēstulē šādi runā par mums. 8. nodaļā Pāvils saka, atšķirsim romiešiem 8, izlasīsim vienu atsaucu šo te rakstuvietu. Romiešiem 8, visiem zināma, slavena rakstuvieta, 8. nodaļa, 29.30, romiešiem 8, 29.30. Romiešiem 8:29:30. Tos, par kuriem Dievs iepriekš ir lēmis, tos viņš arī noteica izveidot līdzīgus savu dēlu tēlam, lai viņš būtu pirmdzimtais daudz brāļu vidū. Un par kuriem viņš jau iepriekš ir noteicis, tos viņš ir aicina, un kurus aicina, tos attaisno, un kurus attaisno, tos arī pagodina. Pagodināšana šajā ziņā ir kā pagodināšana debesīs. Tas ir izdarīts. Ja? Priekš Dieva tas jau ir pabeigts. Tu jau esi debesīs, tu jau esi glābts, viņš tev ir izredzējis, nolēms tev pestīt, viņš tev nolēms darīt svētu, un viņš ir nolēms tev aizvest godībā. Viņš to paveic līdz galam. Ja viņš kaut ko dara, viņš izdara līdz galam. Tavs mūžīgais liktenis jau ir drošs viņa rokā. Tā ir viņa uzvara, ko viņš ir paveicis. Un ziniet, kas ir? Ļausim tam tā kā saskarties ar mūsu realitāti, ar šīs dienas mūsu realitāti. Šo te Dievu uzvaru, slavēt par to, ka viņš ir karotājs, tavs liktenis, tāpat kā Mozus saka, viņš jau viņus ir iedēstījis apsolītajā zemē. Priekš mums apsolītā zeme ir jaunā debes un jaunā zeme. Viņa pilsēta, kur kungs mājos. Tas jau ir no Dieva perspektīvas par tevi jau izdarīts. Tā ir labā ziņa, viņš šo ceļu cīņa jau ir izkarojis līdz galam priekš tevis. Un ko tas nozīmē? Ja šī vislielākā lieta ir atrisināta, tavs mūžīgais liktenis jau ir drošībā. Tu esi viņa bērns, viņš tev ir pievedis pie sevis, viņš ir tavs tēvs, viņš tavu mūžīgo likteni jau ir izkarojis, lai tu būtu debesīs ar viņu, ka tu būsi svēts, līdzīgs Kristum. Viņa rokā neviens tev neizraus. Ļauj, lai tas tev iepriecina. Jautājums ir, kā mums šo dziesmu, ko Mozus dzied, par to, ka Dievs ir karotājs un viegli uzveist tavus ienaidniekus, savus un tavus ienaidniekus, un pieved tevi sev, kā šo dziesmu, svarotiet, dziesmas ir domāts, lai mēs viņus dziedātu. Ja? Dziesma, tā ir no sirds pilnības, ka tu spriecājies un slavē Dievu par kaut ko. Kā mums šo dziesmu dziedāt savā ikdienā? Ja? Pareiz tas jautājums. Kā, lai šī dziesma kļūtu par mūsējo? Cerams, ka viņi jau ir tavējā, un es pieļauju, ka daudziem no jums, es ceru lielākai daļai, ir bīstavā dzīvē, ka tu viņu esi dziedājis. Mēs vakar bijām kristīgajā radio ar Egilu Šmagri un Alvu Sauku. Un Egils Šmagrs vienā situācijā viņš teica, nu ko tas, šīs pašas lietas, ko viņas priekš mums nozīmē? Viņš teica, tad, kad es kļūtu ticīgs, kad es sapratu, ka Kristus man piedod, viss šīs lietas, ko mēs teicām, viņš ir uzveicis manas ienaidnieks, es esmu droši viņa rokā. Tāds akmens novēlās no manas sirds, kad es jūtu tā kā, viss ir kārtībā. Es tagad varu nomirt. Ja tagad būtu, jā, viss ir kārtībā. Viss ir pilnīgā kārtībā. Ja tagad būtu jāmirst, viss ir kārtībā, nav problēmas. Un es pieļauju, ka tev dzīvē, ja tu pazīsti Kristu, tev ir bijuši šie momenti. Citi kaut kādās sarunās man teikuši, tā ka es tikko kļuvu, es vienkārši biju laimīgs. Es vienkārši biju laimīgs, jo svarīgākā lieta bija atrisināt. Es vienkārši biju laimīgs. Varbūt tās kā nekad citreiz dzīvē. Jo tad tu saprati, ka tā svarīgākā lieta ir atrisināta. Es to jūtu, man nebija jāpierunā, man kaut kas man jāstāst, es to jūtu savā dvēselē. Es zinu, ka jūs daudz no jums pazīstat šo sajūtu. Ja? Un tad sāks rūpes, raizes, vilšanās. Ilgi tas viss baigi notiek. Tā cīņa ir ilgi. Ilgi tie ienaidnieki mūsu moka. Mums nicina par mūsu ticību. Nevienam viņa īsti nav varbūt tās apkārt vismaz netik ļoti vajadzīgi, kā mums šķiet. Mans grēks mani moka, manas apsūdzības mani moka, un tas ceļš uz grūts, un tā dziesma pazūd no mūsu sirds. Tā dziesma pazūd no mūsu sirds. Un kā tas miljons dolāru jautājums? Tas miljons dolāru jautājums, kā to dziesmu dabūt savā sirdī? Viņš šeit, lai mēs viņu dziedātu. Lai mēs dzirdētu par šīm lietām, kad Dievs sakauj mūsu ienaidniekus viegli un pieved mūsu sev. Kā to dziesmu padarīt par savējo? Un es domāju, tā atslēga ir tieši tajā. Atgriezties pie tā, ko es jums citēju tikko Egīlu, ko viņš sacīja sākumā. Atgriezties pie tā, ka, lai saprastu, ka lielākā, svarīgākā lieta ir sakārtota. Lielākās, un zināt, kas ir, pa to darīt tādās, nu pēc kā cilvēki ilgojās šajā pasaulē? Vai par ko skumst? Sāksim no tās puses. Kas tās lietas, kas rada skumis mūsu sirdī? Ja? No kāpēc ienāk mūsu skumis mūsu sirdī? Mūsu skumis, mūsu sirdī cireiz ienāk, ka mums materiāli kaut kā pietrūkst. Ja? Mantas pietrūkst. Nu, ir tā, ka mums trūkst kaut kādu veidu trūkums materiāli, ka mēs skumstam. Mēs redzam, citi varbūt tās nesako Kristumu, un viņiem iet tik labi. Un mums varbūt neiet tik labi. Varbūt arī tāpēc, ka tu esi sakojis Kristumu. Vai arī vienkārši. Ja? Tā nav tik cik daudz, cik kā citiem. Tu salīdzini, un tavs sirds noskumst, cilvēkiem noskumst. Ja, kad materiāli mums nav kaut kas kārtībā. Tad tā lielā lieta, ko mēs sacījām, lielā lieta Dievu uzvara ir sakārtot un uzvarēt. Dievs ievedīs mūsu, tas, kas mums jāpaņem. Dievs iemedīs mūsu savā jaunajā pasaulē, kur neviens vairs nebūs izsaltis un neslāps. Kur mēs būsim viņu klātbūtnē pilnīgi, nevis kā tagad. Ja, mēs esam Dievu klātbūtnē, bet mūsu grēks to visu vēl jauc joprojām un pasaulē un tā tālāk. Bet mēs būsim, ka viss asars tiks nožāvētas. Ka nekāda materiāla vajadzība tev nemocīs. Tas ir tā lielā lieta, kas ir atrisināta. Lai kāds nebūtu tagad trūkums kādam kaut kur šeit, lai kā mēs necīnītos, lai kā mums kaut kas pietrūktu, nāk laiks, kad mēs būsim jaunajā pasaulē, un šī pasaule būs dziedināta. Veselība. Kas ir tas, kas mūs noskumdina? Tā ir veselība. Ir lietas, ko mēs varam šajā pasaulē izārstēt, ir lietas, par ko mēs lūdzam, ir lietas, kuras mēs sakām, bet tad būs lietas, kuras mēs nesakām. Un tas skumdinās cilvēkus. Tas skumdinās, tas reāls skumis mūsu sirdī ieviesīs. Un dziesmas nebūs. Un kas jāliek pretī? Kristus uzcēlās perfektā ķermenī, un tādu pašu perfektu ķermeni viņš dos mums. Ļaut tam iepriecināt savu sirdi, lai tas mūs iepriecina. Ir augšām celšanās, tā kā tā ir vai nav? Ja, tā kā ir vai nav? Nu, jā vai nē? Ļautam sev iepriecināt. Viņš ir sakāls mūsu ienaidnieks, nāvi un visas slimības un visu. Ja? Un tas vairs nebūs. Viņš mūs augšām cels perfektā ķernī un tas vairs nebūs. Kā vēl cilvēks kums šajā pasaulē? Cilvēks kums šajā pasaulē, mūsu dzīvē ienāk skumis, tā ka mēs nesaņemam godu, atzinību un reputāciju. Tā ir vēl viena lieta, kas mūs noskumdina. Ka mums negodā tā, kā mums gribētos, ka mums nepievērš uzmanību tā, kā mums gribētos, par ko mēs pēramies un cīnamies, lai mūs pamanītu un novērtētu, pagodinātu, kāpēc cilvēkiem daudz rūgtumas sirdī, kāpēc cilvēki ātri apvainojās, ja? Ka viņi netiek pagodināt tā, kā viņi ir cerējuši, kā viņi būtu pelnījuši. Ja? Es regulāri, teiksim, ar darba devējiem dzirdu, kad priekšnieks nepamana to, ko es daru, un ka es izdaru kaut ko labu, tad viņš to paņem to godu sev. Ja? Tu to padarīji to darbu, pasniedz kā savējo. Es jums nevaru pateikt, cik daudz reizes dzīvē es to esmu dzirdējis. Protams, viens ir par naudu un tā tā, bet tos par novērtējumu, atzinību, par ko mēs skumstam, ka mēs nesaņemam to atzinību. Mēs jūtamies nevērtīgi. Ko tev evaņģēlijs pasaka? Liec pretī, lai tas iepriecina, iededzina tavu sirdi. Es esmu kunga bērns, es esmu dieva bērns, Jahves bērns. Viņš mani padarīs par savu princi un princesi. Viņš ieved mani savā ģimenē, un viņš man dod tādu pašu godu kā Kristum. Un pienāks laiks ar jaunajā pasaulē. Mūsu atzinība un gods no Dieva būs pilnīgs. Arī mūsu pieredzē, ne tikai paziņojumā, ja, bet arī mūsu pieredzē. Liec pretī evaņģēliju. Viņš sakaus tavu sienu, viņš sakaus kaunu. Viņš nes tavu vainu un visu tavu kaunu viņš nes. Tu esi vienots ar Kristu, viņa bērns. Liec tam, kad tu esi ķēniņa bērns, iepriecināt tavu sirdi. Lai tas paņem tavu dziesmu. Tad, kad tavā sirdī ienāk šīs te skumjas, ja, es jūtos kā atkritums. Cilvēki man nenovērtē, vai tajos brīžos, ka man nenovērtē, darba devē, kas man jādara, lai man novērtētu? Un jāmetās dabūt pašam tev sev to saraust, uz kādu mirklīti. Ja? Ko es tagad darīšu, lai es nebūtu atkritums? Liec pretī to, ko evaņģēlijs tev pasaka. Tu jau esi Dieva dēls, Dieva bērns, tu esi ķēnišķīgs priesteris, viņš tev darīs par valstību un par priesteri. Tu esi tikpat mīļots, kā viņa bērns. Ļauj, lai tas tavā sirdī ienes šo dziesmu. Un katru lietu, par ko šī pasaule dzenās un skumst, un beigās nedabūs. Ja? Tas, kas raušot mantu, tā manta tiks paņemta prom. Raušot veselību, kačājoties, pildot botoksus un braucot uz Šveici, uz procedūrām, kaulēnā ar izkaptiku un tā beigās stāvēs. Ja? Raust, cik gribi. Gal galā ir sakā. Liec pretī evaņģēliju. Ko vēl cilvēki rauš? Tas viss manta tiks izrauts, gods tiks izrauts. Veselība un vispārējais tiks izrauts. Jā. Liec pretī evaņģēliju. To uzvar, ko Kristus ir sarūpējis. Kas ir mužīga, ko neviens nevar atņemt, un kas nāk no paša Dieva, un kas ir pastāvīga. Nevis pārējoša. Mēs iesim pie vakarēdienu un pirms tam nāksim Dievu priekšā grēksūdzēm. Varbūt mēs varam izsūdzēt. Šis ir tāds varbūt saskars moments, nu, kur mēs esam bēdājušies par tām lietām, ko mēs šajā pasaulē neiegūstam un esam novērtējuši to, ko Kristus ir sarūpējis, to uzvaru. Kur mēs Dievu pašu klātbūtni, kur mēs neesam vērtējuši. Es atceros, ka multifilmā par Karlsonu Brālīts šausmīgi grib sunīti, un viņam nedāvin, un Karlsons, iedomājies, reāls Karlsons, kas dzīvo uz jumta ar propeleru, viņš ir, tā kā viņš saka, bet brālīt, tev taču esmu es. Ja? Un dažreiz man šķiet, ka mēs tā patās gaužamies par tām lietām, kas mums nav, un Kristus saka, brālīt, māsiņa, bet tev taču esmu es. Mēs saka, jā, kas vēl jauc. Ja? Cien varam sakot, varbūt šis ir mirklis izsūdzēt, ka mēs neesam mielojušies pie kunga labes, ka viņš ir mūsu, viņš ir tas, daļ kā paradīze ir laba. Ja? Viņš ir tas, daļ kā paradīze ir laba. Izsūdzēsim to un iesim tad pie kunga galda. Viņš mūs piedod, viņš mūs pieņem arī šo grēku, viņš sakāvis. Kad mirkli pavadīsim klusumā, un tad es vedīšu draudzi grēksūdzes lūkšanā, un lūksim arī balsī visu kopā, ja? Iedibināsim šo tradīciju, šo lūkšanu, kas mums lapiņās.